Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam šajā rītā klausīties evaņģēliju no Mateja, pirmo nodaļu, no 18. Līdz 25. Pantam. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no svētā gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņa slepeni atstāt. Bet viņam tā savā prātā domājot, redz tā kunga eņģels parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju. Savu sievu ņem pie sevis, jo kas viņā iedzims ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur praviešu muti sacīdams. Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuēls. Tas ir tulkots Dievs ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīja tā, kā tā kunga eņģels tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis. Un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa nebija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus. Kungs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, ko Tu mums dāvā. Mēs lūdzam, kungs, ļauj tam runāt uz mums, ļauj kungs mums arī klausīties un noglabāt to savās sirdīs. Āmen. Jāzeps un Marija. Ierasti viņus mēs sastopam Ziemassvētku laikā un sastopam ceļā uz Betlēmi, vai varbūt esam jau kūtiņā. Un tad tas izskatās tik skaisti, tik mierīgi. Vienmēr tas tiek attēlnots tik idilliski. Tu valdi klusums un miers. Tomēr Matejs rāda, ka nebūtu tik vienkārši, viss tas ceļš nebija. Līdz tam klusumam, mieram, līdz tai klusai un svētai naktī. Vienkārši notika brīnums, kam arī tapa grūta, bet tālāk nebūtu nebija vienkārši. Patiesībā šī raksta vieta ir, ja mēs viņu tā lasītu cauri, varbūt vairāk ar emocijām pildot, tad mums būtu jāsaka, ka šī raksta vieta ir viens vienīgs liels konflikts un spriedzes kamols. Un kā nu ne, Jāzeps ir ar Mariju sadarināti. Un es domāju, ka tāda rūpīga Bībeles lasītāja varbūt ir ievērojuši, ja varbūt tās dzirdēja tagad, ieklausījās, ka neskatoties uz to, ka Jāzeps ar Mariju bija tikai sadarināti, Bībele viņus sauc par vīru un sievu. Un tas nav pārspīlējums. Kāzas vēl nav bijušas. Viņi ir tikai sadarināti, bet Bībele sauc viņus par vīru un sievu. Un tas ir būtiski, lai mēs spētu šo spriedzes kamolu saprast. Tā laika jūda tradīcijā sadarināšanās principā nozīmē laulību. Laulības sākšanos. Sadarināts ir laulāts. Sadarināts nav brīvs. Sadarināts ir saistīts. Sadarināts nes atbildību. Savukārt, laulība ceremonija bija vairāk kā tāds oficiāls Dieva vārda piepildījums. Kura Dieva vārda? No pirmās Mozes grāmatas. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tiek kļūst par vienu miesu. Laulība ceremonija ir šī vārda piepildījums. Cik nopietna ir sadarināšanās jūda tradīcijā? Tik ļoti nopietna, ka Jāzepam bija pilns pamats Uzzinot, ka Marija ir grūta, viņu uzskatīt par laulības pārkāpēju. Un tā uzskatīta ne viņš vien, bet arī visi pārējie. Visi, kas dzīvo apkārtnē, visi, kas dzīvo pilsētā. Bet sots par laulības pārkāpšanu ir nomētāšana ar akmeņiem. Ja kāds no sadarinātajiem veic sānsoļus, viņš ir laulības pārkāpējs. Tādēļ pamatā Mariju gaidīja nepārāk garš tiesas process un nomētāšana ar akmeņiem. Tā ir situācija. Tā ir situācija pāris mēnešus pirms Betlēmas kūtiņas. Mēs varam teikt, tā ir situācija, kur runa ir par dzīvību un nāvi. Bībeles sadarināts sauc par vīru un sievu, un tas ir ļoti nopietni. Kaut arī vēl nav bijusi laulība ceremonija, darbojas visi likumi, kas skar laulību. Visnopietnākā situācija. Mēs varētu vēl iedomāties vēl no citas perspektīvas uz mirkli. Marija ir grūta, viņa gaida Jēzu, mūsu pestītāju. Taču viņai draud sots un nomētāšana ar akmeņiem. Bet vienlaicīgi ne viņai vien, arī mūsu pestītāju. Situācija ir ļoti nopietna. Jāzeps atklāja, ka Marija ir grūta. Savukārt Marija droši vien nevar viņam to izskaidrot. Respektīvi, viņa varētu izskaidrot, taču tam nebūtu nekādas jēgas, jo neviens neticētu. Bet tiesātāji var būt pat vēl sodīt Mariju ne tikai par laulības pārkāpšanu, bet par Dieva zaimošanu. Vai tad tā nebūtu mūsu cilvēka dabā? Es domāju, ka tieši tā arī notiktu. Tāpēc Marija vienkārši klusē. Jāzeps, mēs varam mēģināt uz mirkli iedomāties, kādā spriedzē ir Jāzeps. Jo viņš saprot, ka ir vispirms smagi pievilts. Skaidrs kā diena. Tomēr sirdī ir mīlestība. Arī tikpat skaidrs. Milzīga spriedze. Pie tam Bībele mums uzsver, ka Jāzeps bija ļoti taisnīgs vīrs. Tāds vīrs, kas stāv par taisnīgumu. Mēs varam noprast, ka viņš ir arī vīrs, kurš pārzina diezgan labi rakstus. Ja jau Dievs sarunā ar viņu droši citē veco derību, un Jāzepam viss ir skaidrs. Taisnīgs vīrs, dievbijīgs vīrs. Tāds vīrs, kurš izvairās no grēka. Bet nu viņš ir tieši ar viņu konfrontēts, no viņa perspektīvas lūkojoties. Un jūdu likums nosaka, ka ja viņš, kā Jāzeps, būs ar Mariju kopā, arī viņš kļūst saistīts ar šo laulības pārkāpšanas grēku. Un droši vien, kā tāds vīrs, kurš cenšas dzīvot taisnīgi, viņš to nevēlas. Vēl viens punkts spriedzē klāt. Un tā spriedze ir milzīga, bet pamatā tā spriedze ir mīlestība pret grēku. Bet ir vēl viens ceļš. Un te mūsu Bībeles tulkojums ļauj mums bieži kļūdīties, jeb nokļūt nedaudz uz nepareizām domām. Par Jāzepu diezgan maz runā. Bet Jāzeps bija taisnīgs, dievbijīgs un gudrs vīrs un mīlošs. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Es jautāju sev, vai tas tiešām nedarītu Marijai kaunu, ja viņš viņu pēkšņi atstātu? Kaut kur nav loģikas. Pirmajā brīdī varbūt tiešām izlasot šķiet, ka Jāzeps negrib darīt kaunu sev, patiesībā it kā negribētu darīt kaunu sev un taisās vienkārši tīties lapās. Tikai nespēja to Marijai pasacīt, tāpēc dara paslepeni. Tā liekas pirmajā brīdī lasot. Tāda sajūta ir. Jāzeps slepeni taisās Mariju pamest vienu viņas problēmā, jeb viņas grēkā no viņas skatījuma. Taču tas ir mānīgi. Vispirms jau, ja Jāzeps Mariju pamet, viņš viņas kaunu nemazina, bet gan vēl pasvītro. Taču viņš bija taisnīgs vīrs, mīlošs un arī labsirdīgs. Un bija tikai viena iespēja, kā Marijas kaunu mazināt, kā Mariju glābt. Jūdu likumi nosaka, ja mēs tiešām, tā kā visu pasaulī laikā, domāju un Jāzeps, ka Marija ir grēkojusi, Jūdu likumi nosaka, ja Marija precētu savu nākamā bērnu tēvu, tad viņa būtu no šī kauna izpestīta un viss būtu nokārtots, vismaz priekš Marijas. Un droši vien tieši to arī bija izdomājis Jāzeps. Viņa būtu paglābta no smagas tiesas, no nomētāšanas ar akmeņiem. Un tas droši vien tieši tas ir Jāzepa plāns, kā glābt Mariju. Ne tikai no kauna, bet arī glābt viņas dzīvību. Un man šķiet šeit parādās Jāzepa mīlestība uz Mariju pilnā mērā. Principā viņš varētu taisīt troksni. Celt tiesu un tā tālāk un tā tālāk. Bet viņš ir izdomājis plānu, kā glābt Mariju. Protams, ka Marija nepiekrīt šādam Jāzepa solim. Es esmu par to droši. Jo viņi jau zina, ka nav nekāda grēka. Un es nedomāju, kā arī viņi gribētu, lai Jāzeps viņu atstāja. Tādēļ Jāzepam, kā racionāli domājošam vīrietim, un tāda jau ir lielākā daļa, viss ir skaidrs. Plāns ir gatavs, ir vienkārši jāpazūd. Un tad jau Marija pati arī ātri sapratīs, ka jāprec bērna tēvs. Un tā Jāzeps ir nolēmis patiesībā palīdzēt Marijai. Tādēļ patiesībā šai raksturvietā mēs drīzāk varētu sacīt, ka Jāzeps nevis gatavojas atstāt vai pamest Mariju, bet patiesībā mēs varētu šeit lūkoties un varbūt lietot vārdu atlaist, atbrīvot no sadarināšanās saitēm. Tas ir tas, ko Jāzeps grib. Patiesībā viņš nes šeit lielu upuri. Viņš negrib aizbēgt, bet viņš grib viņu atbrīvot no sevis, mēs varam teikt. No šīm saistībām. Lai glābtu viņu. Un šī visa situācija tik saspīlēta un smaga, ka tajā ir nepieciešama Dieva iejaukšanās. Šī situācija ir izveidojusies caur Dievu plānu, caur Dievu ceļu un caur Dievu iejaukšanos, un nu tā ir atkal nepieciešama. Un tā ir vairāk iemeslu. Vispirms ir jāvalda taisnībai. Jāzeps neko nav grēkojis, un arī Marija. Tādēļ būtu netaisni, taču ja Dievs ļaut Jāzepam pamest Mariju. Otrkārt, Jēzus bērnam ir nepieciešams tēvs. Un es domāju, ka tieši tāds kā Jāzeps, mīlošs, taisnīgs un gatavs upurēties, tieši tāds ir vajadzīgs. Un treškārt, Marijai ir vajadzīgs Jāzeps, lai izturētu spriedzi un apkārtējiem, lai spētu pasargāt arī Jēzu. Viņiem ir jāturs kopā. To mēs vēlāk varam redzēt. Tūlīt pēc Betlēmas viņi ir spiesti kopā doties uz Ēģipti. Un Dievs pats iejauca šajā izšķirošajā brīdī, kad Jāzeps ir izdomājis savu cilvēcīgo plānu, Kā glābt, kā palīdzēt? Uprējot pats sevi, savu taisnīgumu. Dievs iejauc šajā brīdī un uzrunā Jāzepu un skaidro viņam situāciju. Ziniet, es bieži domāju, vai Marija Jāzepam bija sacījusi, kas tas ir par bērnu vai nē. Tas jautājums, kas man visu laiku urbina un tird. Bībele to tā skaidri neatklāja. Vai Dievs to Jāzepam pavēstīja, vai Dievs to Jāzepam apstiprināja. Vai Marija bija to Jāzepam teikusi, un viņš nebija ticējis, vai viņa vienkārši nebija to teikusi, jo pati neticēja, ka kāds tam ticēs. Bībele to skaidri neatklāja. Es to ar nevaru izlasīt Dieva vārdā viennozīmīgi. Bet es viennozīmīgi redzu to, ka sastapšanās ar Dievu maina radikāli visu situāciju. Radikāli. Viena saruna ar Dievu, un Marijai joprojām ir vīrs, vai ne? Viena saruna ar Dievu, un Jāzeps vairs nevēlas nekur iet prom. Neskatoties uz visām problēmām un situāciju. Viena saruna ar Dievu, un Jāzepam ir pilnīgi izpratne par šobrīd viņa dzīvē notiekošo. Pilnīgi izpratne. Pilnīga skaidrība. Viena saruna ar Dievu un Jāzepam ir pietiekami daudz spēka būt ar Mariju kopā, varbūt pret tradīciju un tiesu. Viena saruna ar Dievu un Jāzepa sirdī ir miers. Jāzepa sirdī ir miers. To skaidri var redzēt. Un viss šis neiedomājami saspringtais kamols patiesībā, ja mēs lasam šo Dievu vārdu, zūd. Zūd pēc vienas sarunas ar Dievu. Un tas man šķiet ir gandrīz tikpat liels brīnums, kā tas, kam arī tapu grūta. Viena saruna ar Dievu spēj tik daudz mainīt, tik daudz atklāt, tik daudz skaidrot, tik daudz mierināt. Tik daudz stiprināt. Jāzeps ir gatavs tūlīt pat, mēs varam lasīt, darīt, kā Dievs to ir sacījis. Jāzeps, šajā brīdī viņš ne tikai saprot, ne tikai iebrauc visā, kas notiek, bet gan arī saņem kādu uzdevumu. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Un reiz man kāds cilvēks jautāja jau pirms gadiem, kā tas ir, ka Marijai ir tik ļoti svarīgs uzdevums būt par Jēzus māti, bet Jāzeps tikai stāv blakām tam visam. Jāzepa Dievam pat nācās pierunāt palikt un nepamest Mariju. Bet patiesībā nē, Jāzeps nestāv blakām. Jāzepa nebija jāpierunā. Patiesībā Dievs Jāzepam uztic ļoti daudz. Būt par Jēzus tēvu pilnā mērā. Tieši tāpat kā uztic Marijai, būt par viņu māti šeit uz zemes. Varbūt tās lūkojoties kādās uzvedumos ir tā sajūta, ka Jāzeps tikai tā kā tāda piekaba iet līdzi. Tā īsti nevar pat saprast, vai viņš tic, vai viņš atbalsta, vai viņš, bet mēs neredzam to, kas īsti varbūt notiek cilvēka sirdī. Mēs varam to noprast. Mums nav Bībelē daudz, kas rakstīts par to laiku, kamēr Jēzus bija maziņš. Mums ir tik pieminēts tas, ka Marija bija viņa māte. Bet visu to laiku starpā Jāzeps bija tēvs šeit uz zemes. Tēvs Jēzus bērnam. Tas nav maz. Bieži Marija tiek pacelt īpašā godā, īpaši no mūsu Romas katoļu brāļu māsu puses. Un man nav nekas pret, ka mēs izrādam zinām respektu pret Mariju, viņa to ir pelnījusi. Bet tieši tādu pašu ir pelnījis Jāzeps. Varbūt pat lielāku. Padomājiet, Marija jūt un piedzīvo Dievu darbu pie sevis. Tad jau nav grūti ticēt. Tad jau nav grūti dzīvot, jau neko nevar izmainīt. Tas vienkārši tā notiek. Tas vienkārši notika ne tādēļ, ka Marija būtu bez grēka, ne tādēļ, ka viņa bija labāka meitene tai brīdī uz zemeslodes nekā citas, bet vienkārši Dievs tā gribēja. Bet varbūt Marija tika izvēlēta nevis sevis dēļ, bet Jāzepa dēļ. Ja Jāzeps būtu tiešām tāda nevajadzīga piekabe, vai tiešām Dievam būtu jāsaka viņam, jāatklāja situāciju un jāgriež viņš, jāiedrošina palikt pie Marijas. Varbūt Marija tika izvēlēta tādēļ, ka viņai bija taisnīgs, dievbijīgs, mīlošs vīrs, kurš spēja būt cienīgs audzināt Dieva dēlu. Tādēļ, ka Jāzeps bija vīrs, kurš spēja ieklausīties Dieva balsī un pieņemt to, ko Dievs saka. Pat tad, ja tas izklausās neticami, vai ne? To viņš spēja, mēs nu pat lasījām. Ja varbūt viņa stiprās ticības dēļ, jo ja pie Marijas Dievs vienkārši darbojās, viņa to varēja redzēt un just un zināt, ka tas ir Dieva darbs, Jāzeps to nevarēja. Jāzepam bija vienkārši jātic. Jāzepam bija jātic un jāuzticas Dievam un Marijai. Es domāju, ka tas ir ļoti liels ticības solis, ko Jāzeps spēra. Un tādā skatījumā mēs varam droši teikt, ka arī Jāzeps ir īpašs cilvēks. Īpašs cilvēks. Jo Dievs viņu izraudzīja par Jēzus tēvu. Tāpat kā Jēzus izraudzīja Mariju būt par Jēzus māti, viņa ir īpašs cilvēks šai iemeslu dēļ. Jāzepam Dievs pat uzticēja dot Jēzum vārdu. Un mēs vienkārši varam skaidri redzēt, pat šajā īsajā sarunā ar Dievu, Dievs neatņem Jāzepam tiesības būt par tēvu Jēzumu. Bet gan tās piešķir pilnā mērā. Tāpat kā Dievs šodien piešķir to jums, būt par savu bērnu vecākiem. Tā ir Dieva dāvana. Tā ir privilēģija, tā ir autoritāte, ko Dievs jums dod. Dabiskā veidā ieņemtiem vai nē, tam nav nozīmes. Jo Dievs gal galā ir tas, kurš dāvā, vienalga kādā ceļā. Un vienalga kādā veidā. Dievs dāvā. Un tomēr neskatoties uz visu šī notikumu, varbūt tādu īpašo gaisotnu norisi. Man liekas, tas ir labi, ja mēs to runājam varbūt vienu dienu pirms Ziemassvētkiem, laikā, kad Jāzeps un Marija diezgan daudz rādās mūsu acu priekšā dažādās ainās, un bieži skan šis vārds biežāk nekā citkārt gadā, mēs tomēr nedrīkstam aizmirst, ka visa šī notikuma centrā ir nevis Jāzeps un nepavisam ne Marija, bet gan Jēzus. Tas ir iemesls visam. Visam, kas notiek. Viņš ir arī iemesls un centrs patiesībā arī šajā notikumā. Jēzus ir šī notikuma centrs, tā ir viņa ienākšana šajā pasaulē. Ne Jāzeps, ne Marija ir pielūdzami, bet Jēzus. Pat tad, ja viņš šeit šķiet īsti pat nav pieminēts. Bet viņš ir šeit centrā. Varbūt, lai brāļi māsas Romas katoļu baznīcā man piedod, ja var un ja grib. Un es domāju, ka arī mūsu draudzē, kā brāļi un māsas šeit, lai piedod man, bet padarot Mariju par Dievam līdzīgu radījumu, man gribās teikt, kā varbūt teikt kāds mācītājs pirms 150 gadiem. Mēs ļaujam vēlnam sev vazātais degunu. Jo Bībele mums skaidri māca, ka ja mēs savās lūkšanās un garīgajā dzīvē pielūdzam kaut ko citu, kas nav Dievs, nav Jēzus, mēs pielūdzam elku un vēlnu. Un no otras puses, Jāzeps Dievs skatījumā nekad nav bijis piekabe, jeb kaut kas mazsvarīgs. Mēs nedrīkstam arī to noniecināt. Dievs viņam uzticēja šo īpašo uzdevumu, īpašo kalpošanu, ko viņš arī veic. Jēzus ir centrā. Ne Jāzeps, ne Marija, bet Jēzus ir Ziemassvētku centrs. Un šis Dievvārds mums pilnā mērā atklāja, cik ļoti cilvēks ir Marija un Jāzeps. Cik cilvēcīgi viņi ir. Tik cilvēcīgi, cik vien cilvēki mēdz būt cilvēcīgi, man šķiet. Pat tad, kad Dievs uztic šo īpašo kalpošanu. Un tā ir īpaša kalpošana un īpaša atbildība. Kā Marijai, tā arī Jāzepam. Un tā prasa ticību. Bet ticība savukārt prasa ik viens Dieva uzdevums, ik viens Dieva aicinājums, ko Dievs uztic kādam cilvēkam. Taču neviens cilvēks nekad nevar būt kalpotājs Dievam bez sarunas ar Dievu, bez kontakta ar Dievu, bez uzticēšanās Dievam. Neviens, arī Jāzeps un Marija, arī viņa kalpošanu tev un man Ziemassvētku laikā pirms 2000 gadiem pavada tikšanās un saruna ar Dievu. Visam cauri vijās tikšanās un saruna ar Dievu viņa kalpošanā priekš tevis un manis. Jo saruna ar Dievu ir tas, kas ienes skaidrību, tas, kas dod drosmi, kas atnes mieru sirdī un atnes risinājumu. Tāpēc šajā laikā es gribētu novēlēt, lai Dievs svētī, ka varam palikt sarunā ar Dievu, ir īpaši varbūt šajā laikā. Un lai svētī, ka spējam ne tikai runāt ar Dievu, bet arī ieklausīties Dievā. Lai Dievs mūs uz to svētī. Amen.